В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. Передачу веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Росія зваблює Україну прикладом газових пільг для Білорусі.
Це такий натяк Україні. Подивіться, якщо ви вступите в наші інтеграційні об'єднання, то також отримаєте такий істотний бонус.
Чи втрачає Німеччина статус острівця стабільності у зоні євро?
Німеччина мусить докладати значніших зусиль, щоб не лише самі втриматися на плаву, але й не дати потонути іншим державам зони обігу єдиної європейської валюти.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила сьогодні, що не вважає колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко в'язнем сувління, яка ув'язнена тільки за висловлення її поглядів. Організація також не вважає, що умови утримання Тимошенко в слідчому ізоляторі можна було б вважати жорстокими, принизливими чи нелюдськими. Amnesty International при цьому нагадує, що вважає дії Тимошенко, за які її засудили, недостатніми для кримінального переслідування, а справу колишнього прем'єра вважає політично мотивованою і постійно закликає зняти з неї звинувачення, скасувати вирок і звільнити її. Шевченківський суд Києва засудив голову коаліції учасників помаранчевої революції Сергія Мельниченка до штрафу в 340 гривень за участь його організації у святкуванні вівторок Дня Свободи на Майдані Незалежності в Києві, всупереч судовій забороні. Як повідомила прес-служба КУПР, його визнали винним у порушенні встановленого порядку організації або проведення мітингів. Мельниченко стверджує, що постанову суду винесено з численними порушеннями чинного законодавства. Президенти України і Польщі Віктор Янукович і Бронислав Комаровський на своїх переговорах у Києві в понеділок приділять пріоритетну увагу темі європейської інтеграції України, повідомив голова адміністрації президента Сергій Льовочкін. Йтиметься, зокрема, про угоду про асоціацію Україна-ЄС, а зважаючи на нинішнє головування Польщі в Євросоюзі, чільне місце відводитиметься також забезпеченню успішного проведення саміту Україна-ЄС у Києві, сказав Льовочкін. У Дніпропетровську в Національному гірничому університеті сьогодні вручили свідоцтво про перекваліфікацію 22 військовим слухачам спеціальних навчально-тренувальних курсів «Маркетинговий менеджмент», повідомляє кореспондентка Радіо Свобода. Ці курси проводились за програмою Союзу НАТО для військовослужбовців, яких планують звільнити в запас. До такої програми НАТО з перекваліфікації військовослужбовців планують залучати й інші українські міста. До подій у світі. Десятки тисяч єгиптян вийшли сьогодні на центральну площу Тахрір, столиці країни Каїра. Вони вимагають негайної передачі влади від військових цивільним. Демонстранти також засудили плани створити новий тимчасовий уряд Єгипту під владою військових. Ним має керувати колишній прем'єр скиненого режиму Хосні Мубарака. Президент Європейської ради Герман Ван Ромпей заявив сьогодні, що Євросоюз потребує нових підтверджень доброї волі Сербії в її переговорах із Косовом, перш ніж ЄС дозволить Белградові зробити новий крок до вступу. Євросоюз має на своєму саміті 9 грудня вирішити, чи надавати Сербії статус офіційного кандидата на вступ. Комітет проти тортур Організації Об'єднаних Націй скритикував сьогодні Білорусь за численні і невпинні повідомлення про поширені тортури і неналежне ставлення до затриманих. Такі повідомлення глибоко турбують цей комітет.
З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухайте «Європейську свободу». Комісар Ради Європи з прав людини Томас Хаммерберг вважає для себе важливою тему поваги і дотримання в Україні прав раніше депортованого кримсько-татарського народу. Після сьогоднішньої зустрічі в Сімферополі з главою Верховної Ради Криму Володимиром Константиновим, європейський високопосадовець заявив, що спеціально приїхав до Криму, аби на власні очі побачити, що тут робиться для кримських татар народу з такою трагічною історією. Про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
В Криму Томас Хаммерберг перебував 2 дні, і тут він зосередився на проблемах раніше депортованих кримських татар. Він сказав сьогодні журналістам, що в Європі є й інші регіони, які пережили схожі трагедії, але Крим унікальний за розмірами цієї трагедії. Дотримання і відновлення прав раніше депортованих за національною ознакою груп було провідною темою, що обговорювалося на зустрічах комісара Ради Європи із кримськими керівниками, прем'єр-міністром автономії Анатолієм Могильовим і спікером місцевого парламенту Володимиром Константиновим.
Одне з питань, яке ми обговорювали, це ситуація депортованих народів, які повертаються до Крима, і повага до їхньої історичної пам'яті. Наскільки важливо підтримувати сповнений взаємної поваги діалог між представниками всіх цих груп у суспільстві?
Сказав Томас Гамарберг. Комісар повідомив, що за підсумками тижневої поїздки до України він уже у Страсбурзі підготує звіт з детальними рекомендаціями українській та кримській владі. Голова Верховної Ради Криму Володимир Константинов, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, пообіцяв дослухатися до порад європейського комісара.
Звісно, безумовно, готовий прислухатися,
сказав кримський спікер. Томас Гамарберг також побував на одній із галявин протесту – земельному масиві «Автогаз», самовільно зайнятому репатріантами на околиці Сімферополя. На зустрічі комісара із лідерами Меджлісу обговорювалися не тільки проблеми з дотриманням права раніше депортованих громадян на землю, але й плани Меджлісу скликати міжнародний форум з питань безпеки і розвитку кримсько-татарського народу в Україні. За словами першого заступника голови Меджлісу Рефата Чубарова, європейське співтовариство має допомогти Україні і кримсько-татарському народові у подоланні наслідків сталінської депортації та відновленні насамперед політичних і соціальних прав кримських татар. А найбільш дієвим механізмом, сказав Чубаров, могло б стати проведення такого міжнародного форуму. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Сьогодні в Москві президенти Росії та Білорусі Дмитро Медведєв та Олександр Лукашенко підписали угоду про повний перехід у власність Росії білоруської компанії «Белтрансгаз». У відповідь Мінськ отримав інтеграційну знижку в ціні на газ на 2012 рік. Білоруський уряд таким чином знайшов підтримку у ситуації складної фінансової кризи. Опоненти цього рішення кажуть, що ця угода поставила під загрозу економічний суверенітет Білорусі, повідомляє Валерій Каліновський.
Згідно з підписаними сьогодні угодами, у першому кварталі 2012 року ціна на газ для Білорусі становитиме 165 доларів за тисячу кубометрів. Це майже удвічі менше, ніж Білорусь повинна платити у четвертому кварталі 2011-го. При цьому «Газпром» здобув усі 100% акцій «Белтрансгазу», чому ще 5 років тому твердо протистояв Олександр Лукашенко. Російський прем'єр Володимир Путін назвав цю оборудку великим питанням, яке врегулює відносини з Білоруссю на роки вперед і дасть можливість забезпечити безумовний транзит через білоруську територію енергоносіїв споживачам у Західній Європі. За словами Путіна, Білорусь наразі отримає інтеграційну знижку в ціні на газ, а до 2014 року вийде на так звані рівнодохідні ціни. Як пояснив Свободі мінський економіст Сергій Чалий, рівнодохідні ціни означають ціни на газ, прив'язані до якогось російського регіону. У цьому випадку Ямало-Ненецького округу. Аналітик в галузі енергетики Тетяна Маньонок вважає, що перехід Білорусі на так звані рівнодохідні з Росією ціни на газ, напевно, буде відкладено на пізніший термін, ніж 2014 рік, як наразі обіцяє Путін. Так було вже багато разів. Багато років Білорусь просила, щоб ціна на газ для її підприємств була такою ж, як для російських, щоб у підсумку білоруські товари були конкурентоспроможними на російському ринку. Цього року Мінськ ув'язав це питання з продажем «Белтрансгазу», і Росія пішла на поступки. Питання в тому, які гарантії подальшого формування ціни отримає Мінськ, але на даний момент Білорусь має від Росії значні економічні преференції, каже Тетяна Маньонок.
Я
думаю, що це плата Російської Федерації і Білорусі за всі підписані нею інтеграційні проекти. А ще це такий натяк Україні. Подивіться, якщо ви вступите в наші інтеграційні об'єднання, то також отримаєте такий істотний бонус. Економіст Сергій Чалий підрахував, що Білорусь на нових цінах газу заощаджуватиме близько 3 мільярдів доларів на рік, плюс отримає 2,5 мільярда за «Белтрансгаз». Це підтримує економіку і владу президента Лукашенка в умовах кризи, визнав пан Чалий. Але те, що «Белтрансгаз» продано Росії, його насторожує, оскільки ще не було прикладів, щоб «Газпром» повністю володів газовою структурою в якійсь країні. Колишній співробітник «Белтрансгазу» Олесь Мех
називає продаж цієї кампанії Росії загрозою незалежності Білорусі.
Росія набула стратегічне підприємство Білорусі.
Росія придбала стратегічне підприємство Білорусі, яке є ключем до всієї економіки. Тут вже не тиск Москви, це коли державу беруть за горло. Треба цих чиновників попередити, що це їхнє рішення незаконне і антибілоруське. Пан Мех наголошує, що 86% енергетичних ресурсів, які йдуть на білоруські підприємства, становить газ, що поставляється по мережі Белтрансгазу. Іншими словами, хто контролює Белтрансгаз, той контролює всі підприємства нашої країни, каже він. Крім газової, сьогодні була підписана і атомна угода. Росія зобов'язалася надати Білорусі 10 мільярдів доларів кредиту на будівництво АЕС.
Валерій Каліновський про російсько-білоруську газову оборудку та її сигнал Україні.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Німеччина, що вважається двигуном економіки та фінансів зони євро, через поширення кризи теж починає проявляти ознаки слабкості. Цього тижня світові інвестори почали втрачати довіру і до цієї країни, що донині вважалася, так би мовити, острівцем стабільності та гарантом доброго фінансового здоров'я Європейського валютного союзу. Економічні експерти тим часом констатують, що наразі все більше спостерігається відтік капіталів за межі зони обігу зони євро. Подробиці повідомляє кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
На Німеччину з її потужною економікою та суворою бюджетною дисципліною регулярно вказували як на взірець для слабших країн Єврозони. Її лідер Ангела Меркель за кожної нагоди повторювала своїм європейським колегам, що у її господарстві справи йдуть значно краще, ніж у інших. Але важка боргова криза все ж добралася і до цієї країни. Фінансові експерти пояснюють це тим, що світові ринки починають втрачати інтерес не так до німецької економіки, як до всього проєкту єдиної європейської валюти. Фахівець у сфері світових фінансів Олександр де Грот з брюссельського аналітичного центру Петеркам пояснює.
Кризова інфекція поширюється всіма країнами зони євро. Як наслідок, від них вимагають додаткових гарантій через підвищені ризики. Тим часом проблема в тому, що євровалюта перебуває у небезпеці. Тож зрозуміло, що навіть у Німеччині інвестиції не мають надійного притулку. Ми є свідками відпливу капіталів за межі зони євро.
Каже експерт. Американський долар, швейцарський франк або золото останнім часом використовуються інвесторами значно частіше, ніж євро. Хоча ця тенденція може змінитися у будь-який час, додає аналітик Олександр де Грот. Наразі Німеччина мусить докладати значніших зусиль, щоб не лише самі втриматися на плаву, але й не дати потонути іншим державам зони обігу єдиної європейської валюти. Йдеться не тільки про солідарність. Справа у тому, що 60% німецького експорту, на якому головним чином і тримається економіка країни, орієнтовані на партнерів по єврозоні. З огляду на це, німці аж ніяк не зацікавлені у тому, щоб їх головні клієнти стали банкрутами. З іншого боку, наростання недовіри інвесторів до німецького ринку пов'язане із розміром державного боргу. За даними Комісії Євросоюзу, він становить понад 80% внутрішнього валового продукту Німеччини. Для порівняння, державний борг Фінляндії налічує неповних 50%, а ослаблена кризою Іспанія має борг на рівні 65% від свого внутрішнього валового продукту. Вчора у Страсбурзі лідери Німеччини, Франції та Італії зробили спільну заяву, згідно з якою ці три найпотужніші економіки Європейської співдружності готові піти на будь-які кроки для підтримки євро та забезпечення стабільності валютного союзу, куди входять 17 держав. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
В ефірі Європейська Свобода. З вами Людмила Литовченко. І далі у нашій передачі. Крах контрольованих російським бізнесом литовського та латвійського банків.
Проблема була не економіка, без лоб'єву сучаємо.
Проблема була не стільки в економіці, скільки в шахрайстві та тих методах, які могли використовувати у діяльності банку.
Голод 19 століття в Ірландії назавжди залишив слід на цій країні.
Причиною голоду була хвороба, картоплі, яка нищила врожаї життєво важливої культури. Але обставини були ускладнені помилками британської адміністрації та часто недбалістю землевласників-чужинців.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси. Низка західних оглядачів не виключає, що Віктор Янукович вже махнув рукою на пропозиції Заходу і повернув у бік Москви. Європейські аналітики попереджають також, що в разі непідписання угоди між Євросоюзом та Україною до Різдва, її схвалення може бути відсунуте на далеке майбутнє. Василь Дзівгалов з оглядом європейської преси.
Німецький журналіст Томас Урбан пише на сторінках Süddeutsche Zeitung про дедалі більше погіршення стосунків між Києвом та Брюсселем. Автор не виключає, посилаючись на повідомлення з Києва, що президент України Віктор Янукович дійсно може полетіти 19 грудня на саміт Євразійського економічного співтовариства до Москви та проігнорувати саміт ЄС-Україна, який також призначений саме на 19 грудня лише у Києві. З кожним днем, пише Урбан, зменшуються шанси на підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Тоді як наростає агітація з боку російського прем'єра Путіна, який хоче об'єднати під крилом Москви колишні радянські республіки Радянського Союзу за винятком країн Балтії. Янукович, як вважає Томас Урбан, робить ставку на те, що Брюссель зацікавлений у підписанні угоди більше, ніж Київ. Окрім того, Янукович переконаний у тому, що він може собі дозволити балансувати між Москвою і Брюсселем, а Європейський Союз має докласти всіх зусиль, щоб утримати Київ від зближення з путінським Євразійським Союзом. Оглядачі польського видання газети «Виборча» вважають, що Євросоюз програє Росії терени своїх східних сусідів, включно з Україною та Білоруссю. Автори статті Яцек Павлицький та Томаш Білецький пишуть, що Україна стоїть однією ногою на сході, другою на заході, але події в Україні показують, що президент Віктор Янукович вже, як виглядає, махнув рукою на пропозиції Заходу. Радник президента Польщі Броніслава Комаровського Роман Кужняр зазначає на сторінках тієї ж газети «Виборчої», що у разі непідписання до Різдва угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною, ця процедура може бути відкладена у дуже далеку перспективу. Московська независима газета переконана, що політична заява прем'єр-міністра України Миколи Азарова в казахській Астані про готовність Києва створити зерновий пул, міжнародне об'єднання з Росією та Казахстаном, не підкріплена економічно, бо зерновий пул суперечить і статуту Світової організації торгівлі, і правилам приватних компаній, які працюють на аграрному ринку в Україні. Деякі з експертів також висловили міркування, що Микола Азаров зробив помилку у формулюванні і, можливо, мав на увазі ідею створення Причорноморської зернової біржі. Таке були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Продовжуємо європейську свободу. Литва через підозри у фінансових махінаціях та ризики швидкого банкрутства націоналізувала п'ятий за величиною комерційний банк «Снорас». Водночас Латвія через нестачу коштів припинила діяльність Латвія Скрайбанка, дочірнього банку «Снорас». Ці фінансові установи до останнього часу контролював російський мільйонер Володимир Антонов, сфера інтересів якого поширювалася і на Україну, розповідає Людмила Пилип.
Ситуація отримала швидкий розвиток після того, як прем'єр-міністр Литви Андріус Кубілюс заявив, що акціонери «Снорас» свідомо готували крах банку, переводячи значні кошти в офшори. За інформацією Центрального банку Литви, аудит засвідчив нестачу цінних паперів у банку на суму майже 285 мільйонів євро. Щоб запобігти зловмисному банкрутству, а також захистити вкладників та всю банківську систему країни, Литва 16 листопада націоналізувала банк «Снорас», 68% акцій якого належало громадянину Росії Володимиру Антонову, а 25% – президенту банку, литовцю Раймондасу Баранавскасу. За словами радника президента Литви з питань економіки та соціальної політики Неріуса Удренаса, стрімка націоналізація була потрібна з огляду на можливе шахрайство з боку акціонерів.
Проблема була не стільки в економіці, скільки в шахрайстві та тих методах, які могли використовувати у діяльності банку. Тому необхідно було діяти оперативно, тому що рух фінансів у сучасній банківській системі відбувається дуже швидко.
Зазначив Неріус Удренас. Литва має намір ліквідувати банк «Снорас» і голосила його екс-акціонерів у міжнародний розшук. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. Наразі, за даними Європолу, Володимир Антонов та Раймондас Баранавскас вже затримані у Великій Британії. Фінансова лихоманка торкнулася і Латвії. З огляду на нестачу у розмірі майже 142 мільйонів євро, Комісія з ринку фінансів та капіталу Латвії 21 листопада призупинила діяльність Латвія Скрайбанка, 60% акцій якого належали литовському банку Снорас. Державна поліція Латвійської республіки порушила кримінальну справу, в рамках якої було затримано латвійське керівництво Латвія Скрайбанка. Між тим, законодавство Литви та Латвії гарантує безпеку внесків, отже, вкладникам банків Снорас та Латвія Скрайбанка гарантоване повернення внесків до 100 тисяч євро. У скрутнішому становищі опинилися вкладники, які мають депозити на більшу суму. Зокрема, відомий латвійський композитор Раймонд Паулс тримав у Латвія Скрайбанка майже 1 мільйон євро. До складу керованої 36-річним російським мільйонером Володимиром Антоновим компанії Converse Group входили не лише Снорас та Латвійський Крайбанк, але й український Converse Bank. Наразі, після подій у Литві та Латвії, Антонов встиг 22 листопада продати український банк своїм топ-менеджерам. Володимиру Антонову влада Великої Британії відмовила у відкритті на території країни філіалу банку Снорас. За словами заступника голови комісії ринку фінансів та капіталу Латвії Яніса Бразовськіса, кошти з Латвія Скрайбанка виводилися за кордон з метою реалізації власних проєктів Володимира Антонова. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Завтра в Україні День пам'яті жертв Голодомору 32-33 років. О 16-й годині українці запалять свічки у вікнах своїх домівок, вшановуючи пам'ять загиблих. Тому сьогодні ми маємо нагоду порівняти трагічні сторінки української історії з досвідом інших країн. Ірландський Великий або так званий картопляний голод 1845-49 років неможливо порівняти з жорстокістю українського голодомору, спричиненого комуністичною владою. Іншою ключовою обставиною було те, що на відміну від ізольованих від світу українських селян, ірландці принаймні могли їхати в пошуках кращого життя до Америки та інших країн. Наш британський кореспондент Богдан Цюпин розповідає про те, як ірландський голод остаточно перетворив Ірландію на країну емігрантів.
Бурхливими оплесками, які ви чуєте у жовтні в Дубліні на економічному конгресі ірландської діаспори, вітали одного з найвідоміших в Ірландії діаспорян Біла Клінтона, колишнього американського президента. У моїй родині, каже пан Клінтон, ми Ірландію любимо так сильно, що більше можемо любити лише Америку. Родина Клінтонів є прикладом близько 80 мільйонів людей у світі і понад 40 мільйонів у США, які кажуть, що мають предків з Ірландії. Зауважте, що населення власне Ірландії зараз становить трохи більше 6 мільйонів. Багато поколінь ірландців не бачили можливості змінити на краще своє життя власне в Ірландії, яка тоді була під владою британської корони. Єдиний вихід вони бачили в еміграції. Як каже професор Дублінського університету Дермот Феретер, роки картопляного голоду стали переломними.
У досягненні такого характеру, такого масштабу еміграції, голод був визначальною подією. І, звичайно, потім процес тривав наприкінці 19-го і на початку 20-го століття. Не в таких кількостях, але це був безперервний процес еміграції. А потім знову, всередині 20-го століття, через нежиттєздатність ірландського економіки, процес знову набрав надзвичайних темпів.
Професор Феретер вважає, що жодна інша країна Західного світу не зазнавала таких масштабів еміграції, як Ірландія. Історики кажуть, що в результаті картопляного голоду 1845-49 років померло близько мільйона ірландців, ще близько 2 мільйонів були змушені полишити батьківщину. Причиною голоду була хвороба картоплі, яка нищила врожаї життєво важливої культури. Але обставини були ускладнені помилками британської адміністрації та часто недбалістю землевласників-чужинців. Упродовж сотень років найбільшим експортом Ірландії були її люди. Лише нещодавно, у 90-х роках, Ірландія зазнала небувалого, а саме переселення людей з інших країн. Вперше в історії кількість іммігрантів перевищувала кількість емігрантів. Серед приїжджих опинилися й українці. Голова Асоціації українців Ірландії Олександр Яворський каже, що доля ірландців та українців має чимало паралелей, зокрема те, що наслідки історичних катаклізмів позначаються на національній психіці і навіть на проблемах сучасної демографії та економіки, які урядам треба вирішувати зараз.
Є аналогії конкретні, ірландці нам в тому близькі, тому що вони постраждали не своєю волі, але тому, що вони виїхали за кордон, проте вони повертаються назад. І ще крім того, що дуже важливо, на мою думку, Ірландія стимулює повернення. Тобто вони надають ірландські паспорти всім, хто до другого коліна може показати свій зв'язок з Ірландією. Ці люди є громадянами Ірландії.
Можна припустити, що зараз доля мільйонів людей ірландського походження у світі складалася під впливом голоду, що підштовхнув їхніх предків до еміграції. Ірландські діячі намагалися знайти позитив у тому, що мільйони ірландців були змушені шукати кращого життя по світу. Ірландський виконавець Фергіус Агерн співає про чергове втрачене через еміграцію покоління ірландців. When I was a young man, I never realized what I had. Now I've been forced to leave my home. Better than a life on the dole. A generation lost in aggression. As overseas we fly, dear old Ireland, I say goodbye. A country full of brown envelopes and backhanders, destroyed by politicians and greedy bankers.
І це все на сьогодні у передачі «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».